Saya Teguh Aprianto. Saat ini kalian sedang mendengarkan Deep Culture. Bahasan mendalam seputar segala sesuatu yang ada di internet, tapi lebih banyak membahas seputar security ataupun keamanan.
Halo semuanya. Jadi ini adalah podcast pertama saya. Untuk podcast pertama ini saya mau coba membahas semuanya tentang bug bounty untuk pengenalan. Jadi selama ini pertanyaan ini banyak datang ke saya langsung, entah itu lewat sosial media atau di radio mingguan Ethical Hacker Indonesia. Jadi tiap minggunya biasanya untuk radio Ethical Hacker Indonesia itu kita ada tiap Jumat malam. Tapi untuk sekarang emang kita lagi ada kesibukan. Jadi untuk radio untuk sementara di stop sementara. Terus nanti akan dijalankan lagi. Jadi untuk podcast ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian agar tidak ada lagi pertanyaan yang berulang. Jadi next mungkin kalau ada yang nanya, lebih enaknya tinggal kasih link ke podcast ini. Pertama-tama, apa sih bug bounty itu? Kalau penjelasan singkatnya itu, bug bounty itu adalah suatu program yang dibuat sama perusahaan atau mungkin individu juga, yang bertujuan untuk mengundang hacker atau peneliti untuk kalau bahasa Indonesianya menguji keamanan sistem mereka. Sistem itu bisa berupa web application, mobile application, API dan lain sebagainya. Jadi nantinya di saat teman-teman dari peneliti atau hacker menemukan suatu bug, itu bisa dilaporkan ke perusahaan terkait. Nanti perusahaan terkait akan menerima laporan tersebut, terus akan melakukan validasi. Apabila bug itu dinyatakan valid, maka teman-teman sekalian akan mendapatkan reward atau penghargaan, biasanya dalam berupa uang atau yang lain-lain juga bisa, misalnya merchandise dan lain-lain. Jadi prosesnya itu secara singkatnya itu menemukan suatu bug, kemudian melaporkan, laporan diterima, laporan divalidasi. Setelah itu baru jika dinyatakan valid, baru nantinya akan diberikan reward. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu. Terus apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti program bug bounty ini? Jadi masing-masing perusahaan itu punya peraturan mereka sendiri ya. Jadi banyak perusahaan yang memiliki peraturan yang berbeda-beda. Misalnya untuk banyak perusahaan yang menolak atau tidak akan menerima laporan yang berhubungan dengan brute force. Tapi untuk Facebook, karena brute force berkait dengan rate limiting, itu kan Facebook masih menerima laporan seputar rate limiting. Misalnya dulunya ada orang India yang dia bisa take over Facebook account cuma lewat brute force. Jadi misalnya kan kalau Facebook untuk reset password, itu reset passwordnya nanti ada 6 digit code dikirimin ke email. Nah itu karena halaman itu nggak ada rate limiting, kemudian 6 digit code itu bisa di brute force. Kemudian setelah dapatkan kode valid, baru kita bisa take over account tersebut. Nah itu setelah hacker itu melaporkan bug itu, kalau nggak salah dia dapat rewardnya $7,500 ya dari Facebook. Nah tapi kebanyakan perusahaan tidak menerima atau tidak akan menerima laporan seputar rate limiting. Tapi untuk Facebook mereka masih menerima. Terus untuk mengikuti program bug bounty itu kalian bisa searching aja di Google tentang perusahaan yang membuka program bug bounty. Contohnya misalnya Bukalapak bug bounty, Tokopedia bug bounty dan lain-lain. Atau untuk proses lebih cepat, atau lebih nyamannya kalian bisa mengikuti atau mendaftarkan diri di platform-platform yang menghubungkan antara hacker dan company. Misalnya yang kita ambil dua yang besar aja, itu ada HackerOne sama Bookcrowd. Nah itu jadi kalian tinggal daftar sebagai peneliti atau sebagai hacker. Nantinya kalian akan bisa mulai melakukan bug hunting. Setelah kalian, misalnya kalau di HackerOne itu ada laman direktori, dan lihat aja perusahaan mana yang menggunakan HackerOne. Terus nantinya ada dua lagi, ada yang managed by HackerOne, ada yang self-managed by perusahaan gitu. Kalau managed by HackerOne itu artinya misalnya PayPal, perusahaan itu sepenuhnya dihandle sama HackerOne. Jadi apabila kalian mengirimkan suatu laporan, nanti akan dihandle sama HackerOne staff gitu. Kalau yang self-managed, nanti itu akan dihandle sama orang-orang dari perusahaan tersebut langsung. Terus cara mengirimkan laporan yang baik. Jadi sebelum mengirimkan laporan, kalian pastikan dulu membaca in scope sama out of scope. Jadi kalau in scope itu yang masuk ke dalam persyaratan. Cuma ini loh yang kita terima gitu kan. Jadi misalnya in scope-nya cuma subdomain tertentu atau application tertentu. Nah, itu kalian cuma bisa melakukan penetration testing ke objek yang masuk ke dalam in scope itu. Jadi misalnya subdomain tertentu dan application tertentu. Jadi pastikan kalian membaca in scope-nya apa aja gitu. Dan tahu juga yang masuk ke out of scope apa aja. Jadi biar kalian nantinya enggak buang-buang waktu udah ngelakuin pentesting, ujung-ujungnya ternyata yang kalian pentes itu adalah out of scope. Laporan kalian enggak bakal diterima gitu. Nah, setelah kalian tahu itu, kalian baca juga requirement dari perusahaan itu apa. Nanti itu ada dijelaskan sama mereka, misalnya kalau enggak salah. Kemarin apa ya? Pokoknya kayak sejenis spreadsheet gitu di HackerOne. Itu mereka mengharuskan kalian mendaftarkan diri saat melakukan pentesting ke sistem mereka, itu mendaftarkan akun menggunakan email @wearehackerone. Jadi itu kalau saat kalian mendaftarkan akun di HackerOne, kalian otomatis mendapatkan email tersebut. Untuk menggunakan email itu cukup gunakan nick kalian @wearehackerone. Nanti di saat kalian menggunakan akun tersebut atau mendaftarkan diri, nanti akan masuk ke email yang di kalian gunakan di HackerOne. Jadi udah ada auto forwarding ya. Terus cara mengirimkan laporan yang baik, kita lanjut. Setelah kalian tahu in scope, terus out of scope-nya apa aja, terus requirement-nya apa aja, baru kalian mulai ngelakuin pentesting. Nanti apabila kalian sudah merasa menemukan bug yang valid, kalian bisa langsung buka. Misalnya kalian menggunakan di sini HackerOne ya. HackerOne, kalian buka aja halaman company-nya, kemudian submit report gitu kan. Nanti yang pertama kalian perlu kalian pilih itu adalah kategori. Bug ini masuknya kemana sih? Misalnya RCE gitu kan. RCE berarti masuknya ke remote code execution. Atau kalau di HackerOne itu masuknya ke code injection CVE-94. Salah, maaf. Common injection generic. Terus kalau XSS misalnya, itu kan CSS XSS di HackerOne itu ada ini ya, ada 4, ada DOM, generic, reflected sama store. Itu juga kalian harus memastikan itu bukan self XSS, karena kebanyakan perusahaan juga menolak laporan itu gitu. Terus setelah kalian milih itu, kalau di HackerOne yang pertama kali itu weakness ya. Udah kalian pilih kategori bug itu masuk ke mana. Terus severity-nya apa? Severity itu kalian nanti bisa menggunakan GPSS kalkulator. Jadi GPSS kalkulator ini, atau kalau kepanjangan itu Common Vulnerability Scoring System, scoring system ya. Kalau dari ini ya, kita ambil dari ini halaman di Binus, itu penjelasannya adalah suatu nilai pengukuran yang dipakai oleh berbagai individu atau instansi untuk menilai suatu kerentanan terhadap sistem, yang dimana tahun 2014 artikel ini dibuat. CPSS sudah mengupdate versinya menjadi CPSS versi 3. CPSS akan menilai kerentanan dari skor 0.0 sampai 10.0, yang dimana terbagi menjadi 4 aspek, yakni low, medium, high, dan critical. Jadi nanti kalian bisa menggunakan CPSS calculator tersebut. Setelah itu nanti kalian baru dapatkan severity-nya masuknya ke kemana, entah itu low, medium, high, atau critical. Terus proof of concept-nya, title-nya itu kalian misalnya bug yang kalian temukan itu apa, jelasin aja di title-nya secara singkat. Terus nanti biasanya di description kalian jelasin aja. Jadi jelasinnya itu kalau bisa secara singkat mungkin. Jadi nggak perlu jelasin panjang lebar, jadi cukup jelasin secara singkat tentang apa sih yang kalian temukan gitu. Jadi biar saat laporan itu terima, yang menerima laporan juga langsung nangkep, oh ini loh bug-nya gitu. Terus summary-nya masuk sini juga, description juga bisa masuk. Terus kalian tes nyobainnya di mana? Ntar jelasin aja misalnya di browser tertentu. Kalian jelasin aja browser verified in nama browsernya apa, versinya berapa. Terus baru kalian masuk ke step 2, reproduce. Jadi step 2 reproduce ini kalian menjelaskan langkah-langkahnya gimana. Jadi di saat bug itu direproduce sama penerima laporan, itu langsung bisa dinyatakan valid apa enggak itu. Jadi saat mereka melakukan tes yang sama dengan tes yang sebelumnya sudah kalian lakukan dan ternyata emang itu ditemukan, baru nanti kalian akan dapat statusnya berubah menjadi triage. Nah itu ntar kalian jelasin aja step by stepnya gimana. Terus ntar ada juga perusahaan yang minta recommended remediation action. Jadi gimana sih cara perbaikannya gitu. Kalian jelasin aja perbaikannya gimana. Terus baru ntar ada supporting material. Supporting material ini misalnya kalian jelasin aja, ini beda-beda ya template di perusahaan. Jadi ntar kalau kebanyakan sih perusahaan pada mintanya cuma description-nya apa, terus step to reproduce. Ya dua itulah kebanyakan yang paling udah cukup. Jadi ntar kalau supporting material kalian kalau bisa untuk laporan yang baik, sertakan screenshot sama video lebih baiknya. Jadi kalau video kalian bisa upload di attachment, atau kalau kalian bisa upload ke YouTube. Tapi kalau upload ke YouTube, pastikan permission-nya itu di-set ke unlisted. Jadi jangan di-set ke private atau public. Kalau public bisa dilihat semua orang, kalau private itu cuma bisa dilihat nama kamu doang. Jadi pastikan kalian set ke unlisted. Jadi yang bisa mengakses hanya orang-orang yang memiliki URL tersebut, URL link YouTube itu. Nah ntar yang terakhir itu impact. Yang paling penting dari proses bug bounty itu adalah impact. Kalau itu nggak berimpact ke orang lain atau ke user yang lain, itu bug itu ya bisa dinyatakan sebagai not applicable. Jadi kalian pastikan impact bug-nya itu ada gitu. Misalnya kalau RCE ya impact-nya udah ada gitu. Udah pasti ya kita bisa kontrol suatu sistem. Terus misalnya kalau XSS, kalau itu cuma save XSS, otomatis ya itu nggak berimpact ke orang lain. Nah ntar kalau untuk XSS sama misalnya klik jacking, itu kalian wajib menyertakan text scenario-nya gimana gitu. Jadi kalian harus jelasin text scenario-nya gimana biar itu berdampak ke user yang lain. Jadi pastikan kalau kalian menemukan suatu bug tapi impact-nya nggak ada, yaitu bisa dinyatakan sebagai not applicable. Terus setelah itu, setelah kalian udah nyantumin semuanya, attachment, bla bla bla, kan baru bisa submit report tersebut. Nanti setelah kalian submit, itu biasanya ada proses pertama. Proses pertama itu biasanya balasan otomatis misalnya dari bot atau balasan dari staff, yang dimana mereka akan melakukan pengecekan terkait laporan kalian. Terus setelah itu nantinya baru apabila mereka membutuhkan informasi selanjutnya, itu mereka akan minta menandai dengan need more information atau need more info. Ini kan jelasin aja lagi kalau mereka kurang jelas. Nah, ntar kalau udah jelas, baru ntar setelah itu begitu dinyatakan valid, kode hacker one akan berubah seterusnya menjadi triage. Nah, setelah itu baru nantinya mereka akan update. Misalnya kalian di GPS excavatornya setnya kurang benar, misalkan set itu ke critical, padahal itu masuknya ke high atau low atau medium, nanti akan diupdate sama mereka. Terus setelah itu nanti ya baru setelah bakalan nyatakan valid, terus ada itu udah ditandai dengan resolve atau sudah diselesaikan atau sudah di patch, nanti baru mereka akan mengumumkan berapa sih bounty yang kalian dapatkan gitu, atau reward yang kalian dapatkan berapa ribu dolar, berapa ratus dolar gitu. Nah, ntar baru setelah itu ada kalian bisa request disclosure. Request disclosure ini jadi ntar laporan kalian bisa dibaca sama community di HackerOne, sama siapapun di HackerOne gitu, atau bisa dibaca juga oleh public. Nah, itu juga kalian untuk request disclosure wajib baca lagi tentang requirement atau peraturan dari perusahaan tersebut. Ada perusahaan yang secara tegas tidak akan pernah mengizinkan disclosure. Jadi kalian jika membaca itu di halaman suatu company, ya kalian gak bakalan bisa request disclosure karena mereka gak mengizinkan, karena program mereka tertutup. Jadi pastikan kalian membaca itu. Nah, nanti udah setelah proses semuanya itu baru ntar kalian di halaman payment HackerOne akan masuk berapa sih pendapatan kalian. Nanti baru itu bisa dicairkan ke PayPal, ke bank akun langsung sama Pioneer. Terus kita udah selesai penjelasan tentang cara mengirim laporan yang baik. Kita lanjut ke masalah etika. Etika itu jadi di Indonesia sih selama ini saya ngeliat banyak problemnya. Jadi etika bug bounty itu sebenarnya banyak yang keliru atau banyak yang bahkan salah. Jadi misalnya banyak nih ngelakuin pentesting ke suatu sistem milik perusahaan yang mereka jelas-jelas itu gak ada mengundang kamu atau tidak ada menjalankan juga program bug bounty. Terus kalian menemukan suatu bug, terus melaporkan mereka, kemudian gak digubris, kalian marah-marah. Yaitu etikanya kalian yang salah, dan kalian itu sebenarnya bisa ditangkap, bisa dilaporkan karena kalian udah melakukan aktivitas ilegal di aset milik mereka gitu. Jadi ya di saat kalian menemukan suatu bug yang dimana mereka tidak ada mengundang kalian atau tidak membuka atau menjalankan program bug bounty, kalian melaporkan, yaitu cuma ada dua kemungkinan, laporan kalian diterima atau kalian dilaporkan. Ya itu aja problemnya. Jadi ya kalau kalian mau benar-benar menjadi bug bounty hunter, ya itu pastikan dilakukan di tempat yang tepat. Kalau kalian mau jadi bug bounty hunter, ya itu ikuti program-program di Indonesia, itu perusahaan-perusahaan yang membuka program bug bounty, kalian bisa ikut gitu. Tapi kalau yang emang di halaman web mereka tidak ada menjelaskan atau tidak ada begini begitu, ya kalian gak bisa berharap apapun. Makanya yang kalian lakukan itu bisa berujung sia-sia. Ya karena mereka tidak ada menjalankan program bug bounty. Kalau kalian emang pengen jadi bug bounty hunter, ya udah pakai platform kayak HackerOne, BookCrowd, dan lain-lainnya. Udah, kalau itu kalian jadi ya aktivitas kalian juga gak buang-buang waktu. Ini kalian ngelakuin secara random ke target-target tertentu, terus udah itu kayak nemuin, kayak ngelaporin, tapi bug itu sebenarnya nggak ada dapat balasan, kalian ngamuk-ngamuk, ya itu nggak kena etikanya. Udah itu ada juga yang apa ngelaporin suatu bug, udah itu nggak digubris atau nggak dapat balasan, videonya diupload ke YouTube, write up-nya ditulis di blog, itu juga bahaya. Kalian harus mendapatkan persetujuan ketika ingin menulis atau mengunggah suatu video ke YouTube. Karena itu ya bisa jadi bumerang lagi suatu hari gitu. Jadi ya etikanya itu ya dipahami. Kalian melaporkan, laporan diterima, laporan dikonfirmasi, divalidasi, setelah itu baru nyatakan valid, baru proses akhirnya itu kalian request disclosure. Kalian request, boleh nggak nih gue nulis di blog gue gitu. Boleh nggak nih gue upload video ke YouTube. Nah itu setelah proses itu terakhir kalian dapatkan, baru kan bisa upload tulisan kalian, kan bisa upload video kalian ke YouTube. Udah nanti tulisan kalian udah bisa dibaca di blog kalian masing-masing. Jadi ya pahami prosesnya. Jadi kayak ini banyak sih. Jadi karena proses yang anak-anak sekalian tahu, teman-teman kalian tahu, proses itu kayak kalian nganggap itu bak bounty. Jadi yang ada di kepala itu motivasinya uang kan. Wah, uang nih lumayan. Tapi kan enggak tahu proses sebelumnya itu apa, kalian harus belajar apa. Kalian harus tahu apa. Jadi itu prosesnya itu yang ya kalian langsung lompat. Jadi makanya dasar-dasarnya itu sebaiknya kalian pahami. Oke, jadi sekian dari saya di podcast pertama ini. Nanti sampai jumpa di podcast selanjutnya lagi. Dan semoga podcast pertama ini bermanfaat.